Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Неўзабаве вы пачуеце, што думаюць жыхары вёскі Пухавічы пра памілаванне забойцаў, якія адправілі на той свет аднаго са сваіх аднавяскоўцаў. Ну а пачнем пра падзеі ў сталіцы. Уласнікі памяшканняў у Менску, якія пацярпелі ў выніку учорашняй залівы, сёння падлічваюць страты. Паводле міністэрства па надзвычайных сітуацыях з падвальных і цокальных паверхаў былі выратаваныя 52 і эвакуяваныя з аўтатранспарту 494. Чатыры чалавекі. Пацярпелых няма. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле газеты прэзідэнцкай адміністрацыі «Савецкая Беларусія», Менск апынуўся не гатовым да летніх удараў стыхіі. Стары калектар цэнтра даўно не спраўляецца з нагрузкамі, але збудаваць новы спецыялісты абяцаюць праз некалькі гадоў. Паводле памочніка прэзідэнта Анатолія Калініна, пытанне знаходзіцца на кантролі ў адміністрацыі прэзідэнта, і дзеля мінімізацыі наступстваў заліваў плануецца, да прыкладу, часова скідваць ваду ў Свіслач. Пакуль жа змагацца з затапленнем менскіх вуліц будуць падраздзяленні міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Яго прадстаўнік Віталь Навіцкі сказаў, што падчас учорашняй залівы паступіла некалькі соцень тэлефанаванняў аб дапамозе.
Усе спасатели, все работали, отвлекались на все вызовы. У нас была передислоцирована заранее возможность спасательная служба. Люди в костюмах, гидрокостюмах, лодки, плавсредства, и они с первых минут там уже оказывали помощь эвакуировали людей.
Сярод памяшканняў, якія былі залітыя вадой, Чырвоны касцёл, станцыі метро Парк Чалюскінцаў і Ўсход, рэзідэнцыя амбасады Турэччыны, першая і трэцяя гарадскія лякарні, будынак ВТБ-банку на Партызанскім праспекце і іншыя. Універсам рублёўскі на Нямізе сёння не працаваў. Паводле адной з прадавачак, страты могуць пацягнуць на некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў.
Далі в торговом была вады по пояс, весь товар мокры, очень большой ущерб получается. Заходила даже на склады чуть-чуть, потоплено всё. И конфеты, и шоколадки, и хлеб, и мороженое, и молоко. Ну, сейчас у нас проходит ревизия, мы этот товар списываем, вносим в акции. Ну, вот вчера списывали, сегодня списываем, и ещё очень-очень много товара.
Падчас залевы з кафе «Мая дарагая» на вуліцы Камсамольскай наведнікаў і афіцыянтаў эвакуявалі праз вакно. Яно цяпер закладзена дошкамі. У зале няма ніякіх прыкметаў былой утульнасці. У адным з памяшканняў абвалілася столь і сцяна. Яшчэ больш пацярпеў суседні сервісны цэнтр швейцарскіх гадзіннікаў «Зіка» плошчай у 90 квадратных метраў. Супрацоўнікі сказалі, што вада ў памяшканні даходзіла да 1.5 метра і потым адпампаваць яе было немагчыма, бо тэхніцы не было доступу да памяшкання.
Здесь пошел поток волной. Затопило все за минуту. Сервис здесь работать больше не будет. Нам сказали, что МЧС не даст разрешения здесь работать.
Цяпер тут паўсюль запэцканыя гразю маніторы кампутараў і іншае абсталяванне, якое паводле супрацоўнікаў каштуе некалькі дзясяткаў тысяч даляраў. Нічога выратаваць не паспелі, заліло вадой і гадзіннікі, і працоўныя месцы. Паводле прэс-службы міністэрства па надзвычайных сітуацыях у Менску было падтоплена больш за 100 падвальных памяшканняў, 77 участкаў аўтадарог, быў прыпынены рух 24 тралейбусных, 6 аўтобусных і 4 трамвайных маршрутаў. На ліквідацыю наступстваў залевы было кінута 65 адзінак тэхнікі і 265 выратавальнікаў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, а таксама 143 адзінкі тэхнікі і 206 супрацоўнікаў іншых міністэрстваў і ведамстваў. Ад грамадзянаў таксама паступілі скаргі на тое, што пацяклі дахі. Толькі ў цэнтральным раёне Менску такіх дахаў 45. Цяпер спецыялісты падлічваюць колькасць залітых кватэраў.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Выслухайце Радыё Свабода. На гэтым тыдні скончыў сваю службу ў войску Зміцер Жалезнічэнка, які быў першым, як кажуць, палітычным прызыўніком. Як служыцца іншым моладзевым актывістам, якія хочуць у войску карыстацца беларускай мовай? Пра гэта Любоў Лунёва.
Вінцук Вячорка апавёў, што старшы лейтенант казак і прапаршчык Піскун паддалі песеннаму апартэіду ягонага сына. Ён лічыць, што вайскоўцы парушылі артыкул 130 крымінальнага кодэксу. Гэта наўмыснае дзеянне, накіраванае на распальванне расавай нацыянальнай рэлігійнай варожасці альбо нязгоды на прыніжэнне нацыянальнага гонару і годнасці, прытым учыненыя службовай асобай з выкарыстаннем службовых паўнамоцтваў.
Некалькі дзясяткаў салдатаў спявалі песню па-расейску, а за 20 метраў ад іх асобна пастаўлены франак спяваў беларускую песню, прычым яму было загадана спяваць з роўнай гучнасцю, як тыя астатнія. Гэта прыніжае любога беларускамоўнага чалавека. Я тут бачу прыкметы парушэння. Гэта артыкул 130 крымінальнага кодэксу. Вынаходлівасць гэтых людзей вельмі своеасаблівая. Яны адшукалі нейкія школьныя слоўнікі, дзе не было ні слова «зважай», ні слова «спадар», што дало ім падставу патрабаваць ад яго не гаварыць гэтых камандаў і зваротаў. Але я, будучы мовазнаўствам, магу толькі сумна пасміхнуцца.
Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на асноўны нарматыўны лексікаграфічны даведнік – акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай мовы 96-го году, у якім «зважай» ёсць вайсковай камандай, а «зварот спадар» ўжываецца пры звяртанні да службовай асобы. У гэтым слоўніку няма слова «смірна». Вінцук Вячорка лічыць, што трэба звяртацца ў гомельскую міжгарнізонную вайсковую пракуратуру. Пакуль ён звярнуўся да намесніка камандзіра брыгады, падпалкоўніка Сергія Грысюка, і чакае, калі будзе спынена дыскрымінацыя паводле моўнай прыкметы ягонага сына ў мазырскай частцы. Вінцук Вячорка звярнуўся ў таварыства беларускай мовы, сябрамі якой з'яўляецца бацька і сын Вячоркі. Тым часам у Міністэрстве абароны сцвярджаюць, што ніякіх праблемаў з беларускай мовай у войску няма. У Змітра Федарука былі праблемы з-за беларускай мовы, але пасля таго, як ягоная маці прывезла ў частку крымінальны кодэкс і канстытуцыю, сітуацыя палепшылася. Ірына Федарук распавяла, што хоча сустрэцца з камандзірам жодзінскай вайсковай частцы. Яна распавяла, што Змітру адмаўляюць у медычнай дапамозе.
Капітан Сіевіч сказала, что ты медкомиссии признан годным. Вот иди спортом занимайся, нефиг пить таблетки, они только здоровье портят. Просто отказывают медпомощи, потому что это же регистрируется в журнале. И каждое обращение, каждая таблетка, она же записывает. У нас армия абсолютно бесконтрольная. Что хочешь, то и делай.
Іван Шила выписался со шпиталя и, разлічвае, что его отпустят у отпочинок. Хлопец отбыл несколько позачерговых нарадов и 10 дзён гауптвахты за знойденный мобильник. Гэты покарание не уплывает на солдатский отпочинок. Командование Мазырской частки обвестило Франко-Вячорку, что ягоный отпочинок скоротился до 5 суток за спречек с керавництвом на конт белорусской мовы. 28 липеня будет полгода, як Іван Шила, Франак-Вячорка и Змітер Хвідарук гвалтовно трапили у войска. 23 липеня демобилизовался Змітер Железниченко, первый у списе солдат так званого политического призыву. За полтора года службы Змітер только однойчи был у отпочинку.
Передавала Любов Луньова. Ну а зараз Михась Скобла про теми сьогоднішньої передачі «Дом літератора».
Союз письменников Беларуси был утворен у летку 1934 года на семидённом всебеларусским письменницким съезде. Але теперь в Украине два союза литераторов. Как поделить 75 годов истории на два союза? Привладный союз, долго не думаючи, вырешил потягнуть коудру на себе и урочисто отзначил юбилей у забраным у суперников Доме литератора. Про это мы и поговорим у наступной передачи «Дом литератора».
Дом літаратора одразу после выпуску новинок, ну а мы вертаемся до справы волковыских предпринимальников. Миколай Алтухович выходит с голодовки уже 10 дзён, однако на туремную кашу он еще не перешел. С подробязностями Олег Груздилович.
Звестки про то, как он почувается, вельми обмежаваные, до того ж суперечливые. Алла Михеева, кераница лечебной часткой изолятора Новолдарского, где трымаете Алтуховича, поведомила 22 липеня, что Алтухович небыто цудовно выходит из голодовки, навод поправился более как на 2,5 килограммы. Алла Михеева не выключила, что хутка Миколай Алтухович почне уживать каши, какие адмыслово хатуют у изоляторы для тех, кто выходит из голодовки. А вось адвокат Павел Сапелка, який бачился с вязнем днем ранее, кажа, что он вельми слабый и есть адмысловую туремную ежу почне неведомо коли.
Он не может полноценно выходить из голодовки, потому что ему, например, запретили передачу блендера, который ему необходим для того, чтобы делать вот эти самые кашки для начала из овощей и фруктов. И сейчас ему разрешили и передали терочку пластмассовую, на которой он будет тереть вот все это вручную. С потерей, как я понимаю, качества. Это получится более грубое.
Я попробовал выселить у адвоката, что ему ведомо относно справы про терроризм. У милиции признали, что такая справа заведенная и что ее фигурует Алтухович, а у какой якости – подозренного или уже обвиноваченного. У заяви Министерства внутренних справ про это не сказано. Что ведомо адвокату? Вот что отказал Павел Сапелка на мое питание.
У меня подписка о неразглашении данных предварительного расследования. И лучше, что вы можете все написать, что адвокат Сапелка категорически отказывается говорить что-либо вообще касающееся уголовного дела, потому что ему это запретили, потому что он не профессор немецкий, который знает все.
Нагадаю, эксперт у процессуальном праве, профессор немецкого университета Пасау Мартин Финке на этом тыдне оголосил свое заключение относно справы Миколая Алтуховича. Никаких порушений у справе Алтуховича нема, цитуют медиа и заключение спадара Финке. Як днями сказал эксперт у своим комментарии, его ознайомили с документами по справе у белорусским Министерства замежных справ, запрошенные туды белорусские следшие. В Менску Мартин Финке был 9 и 10 червеня. Правоборонца Олег Волчек не мог задать со своего досвиду следшего прокуратуры аналоги прикладу.
В практике такого не было, чтобы иностранного гражданина приглашали на закрытое уголовное дело, давать какое-то заключение. Экспертизы проводятся, экспертов приглашают. Но только граждан Республики Беларусь, только которые имеют право давать экспертные заключения. И то, что БСЕ это замолчало, ну, конечно, был шок для всех.
Нагадаю, это от Мартина Финке так само стало ведомо, что в Менску он побывал на запрошении офису БСЕ в Беларуси. С Миколаем Туховичем у подпале дома милицианту в Волковыску обвинувачивают ягоных знакомых Юрия Левонова и Владимира Сипенку. Их так само тримают новодарцы с 8 лютого. У батьки нового ничего нема, а кроме того, что на ягоную скаргу прокуратуру, что следство затягнутое, навод нема отказу, поведомил дочка Левонова Юлия Михнюк.
З ёй размаўляў Олег Груздзілович. Праз хвіліну вы пачуеце жыхароў вёскі Пухавічы. Ну а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. подлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсаме Рублёўскі спісываюць падмочаныя прадукты. Бацька Франа Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Алтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка памілаваў забойцу, якія жорсткім чынам пазбавілі жыцця аднавяскоўца, які нібыта пагражаў спаліць іх маёмасць. Наш карэспандэнт пабываў у вёсцы Пухавічы, дзе ўсё адбывалася. Тут ведаюць і ахвяру, і злодзеяў. Як вяскоўцы ўспрынялі навіну пра памілаванне?
Я согласен, что памілавалі іх. Мы пабачылі Пухавічы, сейчас нічого не гарыць, нічого. Тихо, вообще пожаров нема. Ни в колхозе, ни у нас, ни кругом.
Правильно и зробили, что отпустили хлопцу. Мес. И он ходил по хатах, и он умагал грошей у людей, бил людей некоторых. Милиция тут виновата.
Убийство есть убийство. За это должны все равно понести наказание.
Так издеваться над человеком за убийство, и им ничего не дали. Почему они не сидят дома? Неправильно.
Кто-то украдет мешок картошки, да сидит, а кто-то человека убивает, да не сидит. Все начнут убивать один одного, никто не будет бояться.
Неправильно.
Я думаю, что они должны ответить за свое.
Должны сидеть. Самосудов, чтобы не было.
Не сидеть муть, да что они так его сказнили, да и суда никакого нема. О, Боже, как же так вот человека сказнили, да нигде ничего, никакого наказания нема. И нос отрезали, и зубы на версии были. Там же не суди, Боже, такая смерть. Прожила свою жизнь, детки, не бачила такой смерти. Так я живого человека сказнили. Где то такая правда была, чтоб такого человека сказнить и его на волю пустить?
Так что за такое? Что он же верховный судья, что ли? Самосуд нельзя устраивать. Если начнут устраивать самосуд, что будет тогда с этого? Есть же законы государственные, есть правосудие, должно же быть что-нибудь. Как это так? Я считаю, что неправильно. Блин, если он даже что-нибудь там заслужил, так пускай бы суд судил, доказали, что он виноватый. А то там кого-то подпалили, кого-то там еще что-то сжабили, сделали самосуд и пожалуйста. Если так пойдет, будет анархия, никто не будет соблюдать закон. Если закон не соблюдается, зачем тогда и президент, и правительство? Законы для всех одинаковые.
Так у вёсцы Пухавічы сустрэлі навіну пра памілаванне прэзідэнтам забойцаў.
Буйная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Крыху пазней у вольнай студыі вы пачуеце барда Віктара Шалкевіча, ну а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. На гэтым тыдні Расія ўвяла абмежаванні на пастаўку прадукцыі двух беларускіх мясакамбінатаў – Гомельскага і Берасцейскага. Прычынай названа тое, што ў мясных вырабах гэтых камбінатаў знойдзеныя шкодныя рэчывы. Апрача таго, ад 1 жніўня Расія абяцае спыніць доступ на рынак беларускай малочнай прадукцыі, якая не прайшла экспертызу ў адпаведнасцямі з правіламі расійскай санітарнай службы. Заглядам Ігар Карней.
Подставой до забороны поставок с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов названы повторно выявленные у мясных вырабах антибиотики. Беларусь что год поставляет в Россию в среднем 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Як же эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев, коли Россия методом розных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь не узабаве опынется перед проблемой первотворчести.
В Беларуси, особливо на Брешине, великие комплексы 20
60 до 100 тысяч новых жилов, стоит технологичная вытворчесть. А зараз, а куда деть? А зараз треба переориентоваться на некие иншие рынки. Ну, все ж разумеют складанность процессу.
До якости отчинных продуктов есть претензии и у Белорусского министерства сельской господарки и харчевания. Днями ведомство забронило экспорт в Россию продукции некоторых предприемств, бо ее изнашли недопущальную колькость антибиотиков. У черный список включены Лунинецкий молокозавод, Бобруйский мясокомбинат и Клецкий маслокомбинат. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому каждое обмежевание доступа на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете всей страны. Меж тем, гандлярка фирмовой крамы Берастейского мясокомбинату «Консум» сподяется, что мясная война не будет протяглой. У спадарыни есть досвид продажу продуктов у России.
Наш магазин Брестского мясокомбината выезжали в декабре месяце в Санкт-Петербург. Продали под ноль.
Керавництво Берастейского мясокомбинату не жадая перебольшивать теперешний конфликт с Россией. У истории предприемства это не упершиню. Белорусский институт мясомолочной промысловости так само не комментует причины мясной войны. Однако в приватных гуторках навуковцы критично выказываются на конт теперешней якости белорусских продуктов.
Иногда купишь, вроде на внешний вид нормально, там этих добавок. С сардельками, сосисками то же самое. Невозможно ее не жарить, не сварить, она вся жирная.
На Бобруйском мясокомбинате поведомляют, что заборону на часовый вывоз продукции в Россию увело Министерство сельской господарки и харчевания Беларуси, говорит представник администрации мясокомбинату.
По стандартам Республики Беларусь допускается наличие антибиотиков, но вопрос в том, что Россия ввела стандарт на полное отсутствие антибиотиков, хотя такое маловероятно, и мы не знаем, как в Российской Федерации производят без антибиотиков.
Для предприемства новочасовое пропадение поставок – отчувальный удар. Вырабленный объем продукции мясокомбинат не устанет целиком реализовать на внутреннем рынке. Незалежный экономист Петр Мигурский не издивленный, что белорусская мясная продукция не отповедает российским стандартам.
Многие предприятия работают по старинке, лишь бы произвести. Поставки на западные рынки у нас практически не увеличиваются. Они находятся на определенном уровне, но туда ведь отбор идет самокачественной продукции. Выходит, что на российский рынок можно сбрасывать все остальное.
Старшиня Городенского облвыканкаму Владимир Савченко под час встречи с керовником представительства Евразвязу во Украине и Беларуси Жозе Мануэль Элем Тейшером заявил, мясокомбинаты Городенщины готовы повеличить объем экспорта продукции в Европу. На Слонимском мясокомбинате заказчица отделу маркетингу Наталья Калиновская ведая про планы губернатора и кажа, что предприемство рыхтуется до супрацовництва с краинами Евразвязу. Але покуль налаживаются контакты с Украиной и Казахстаном. Меж тем, спадарыня Калиновская перакананая, предприемство сможет конкурировать на Заходе.
В европейских странах пришлось побывать. Можно под них подстроиться, потому что у них своеобразная это те культура питания, особенно в колбасном деле. И для нас ничего невозможного нет. Надо будет, мы делаем для них то, что им понравится.
На Лицком мясокомбинате ведется реконструкция. И ведущий специалист по внешнеэкономичных связях Войцех Юревич выказал переконание. После ее скончения предприемство так само сможет выпускать конкурентоздольную продукцию в Украинах Евразвязу.
Как говорят, соблюдать технологии, в принципе, как велосипед изобретен давно, поэтому. После завершения реконструкции, в принципе, ну, как бы тоже готовы.
Предприемство «Полесские сыры» с Хойников улику штрафников российской службы Роспотребнадзор. Причем не за радиации, а за наявностью продукции рештков антибиотиков, оповедает директор предприемства Галина Бондар.
Взяты на особый контроль несколько предприятий, которые были в продукции обнаружены антибиотики. Потому они контролируют нашу продукцию на ввоз в Россию постоянно на границе. По 7, по 8 часов машина стоит. Вот приехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе.
Загадчица лаборатории Щучинского сырзавода Людмила Бабина кажа, что на заводе отримали сертификаты на всю экспортную продукцию за выключением сухого молока. Поставки его в Россию припиненные до 30 вересня. У новом документе, згодно потребованию российского боку, сертификат будет выдаваться только после санэпидемзаключения.
Обязали госстандарт, что вбивали в сертификаты обязательно номер санэпидзаключения. Хотя по требованию технического регламента и там остальным законам Российской Федерации это вовсе не обязательно. Все равно даем этот документ параллельно с пакетом документов на границу. И зачем его тогда вбивать в сертификат, если его копия отдается с пакетом документов, ну, то есть вместе с грузом.
Загадчица отделу маркетингу Новоградского Харківського маслоробчого комбінату Лілія Гринь так само каже, що завод отримав необхідні сертифікати з російських лабораторій. І її так само уразили нові потребування.
Санітарно-епідеміологічне заключення, немного інша формулировка в сирах, наприклад, там масова доля жира в сухому веществі, в общем, вот так просто озвучується немножко інакше. Ну, смисл один.
На Берестовицькому сироробчому заводі кажуть, що у російських лабораторіях, які знаходяться на поміжжі з Білоруссю, утворилися черги, і многие витворці попросту не поспіють до 1 жнівня зробити сертифікати.
І ми тоді, щоб ускорити, старалися з цієї глибинки Росії, але попросили, щоб ви робили поближе к своїм зонам. Ну, возле границы, понятно.
Некоторые акционеры предприемства «Пружанский молочный завод» лічать, що у виніку молочної війни їх зроблять жабраками. Поводле заявников, завод тепер окупуют российские бизнесовцы. И это перечит официальной информации, что нібито ни в один молокозавод не будет продаден России.
Экономичный огляд Игоря Корнея. Гандлёвые войны будут и темой праского акцента у неделю.
Закрыццё буйных столичных рынков в Варшаве и Москве и политика белорусских уладов относно дробного гандлю. Это розные эти однольковые з'явы. Дзе будуць купляць тавары беларускія гандляры пасля закрыцця чаркізаўскага рынку ў Маскве? Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук.
Праский акцент у неделю. Ну а зараз Ян Максимюк згадає про американскую выставу у Москве 50 годов тому. Выстава пройшла у часе короткого потепления у относинах поміж Злученными Штатами и Советским Союзом. У политичной истории тая выстава зафиксовалася так само дякуючи неформальной размове Микиты Хрущева и Ричарда Никсона перед телекамерами.
50 годов тому США отчинили так званую американскую национальную выставу у Москве, на якой показваліся дасягненні амерыканскага мастацтва, культуры і гаспадаркі. Выстава, вядомая ў гісторыі амерыканска-савецкіх дачыненняў, перш за ўсё дзякуючы так званым кухонным дэбатам паміж першым сакратаром КПСС Мікітам Хрушчовым і віцэ-прэзідэнтам ЗША Рычардам Ніксанам, была яркай падзеяй у тагачасным кароткім перыядзе пацяплення сярод халоднай вайны. Амерыканцы збудавалі ў парку Сакольнікі ў Маскве шэраг мадэрновых павільёнаў. Выстава мела велізарны поспех. На протягу 6 тыдняў яе наведала каля 3 мільёнаў чалавек. Татьяна Сцяпанова з Москвы, якой у 1959 годзе было 16 гадоў, сказала нашаму радыё.
Гэта было надзвычай займальна і цікава. Я думаю, што я пабывала ва ўсіх павільёнах, нават у тых з трактарамі. Я хацела пабачыць усё.
I wanted to see everything.
Выставу 24 ліпеня 1959 году адкрывалі Хрушчоў з Ніксанам. Хрушчову на выставе амерыканцы далі ўпершыню пасмакаваць пепсі-колы. Калі верыць аўтару кніжак пра СССР Джорджу Файферу, які быў адным з гідаў на той выставе ў павільёне аўтамабіляў «Форд», кожны савецкі наведнік выставы атрымліваў задарма кубак амерыканскай пепсі-колы. Хрушчоў падчас наведвання выставы, будучы з Ніксанам у адмыслова абсталяванай кухні амерыканскага дому, выказаў памятныя словы пра тое, што Савецкі Саюз дагоніць і перагоніць Злучаныя Штаты Амерыкі ва ўсіх дзялянках жыцця і зрабіў ручкай перад тэлекамерай і носам Ніксана. Гэты эпізод застаўся ў гісторыі амерыканска-савецкіх дачыненняў пад найменнем кухонных дэбатаў. Дэбаты працягваліся ў студіі перад камерамі амерыканскага тэлеканалу RCA. Ніксан доказывал Хрущеву, что американцы оперезили Советский Союз, між іншим, у продукции колеровой відеастужки.
Гэта показывае на штораз большыя магчымасці камунікацыі, і гэтая штораз большая камунікацыя навучыць нас некаторым рэчам, ды навучыць таксама вас некаторым рэчам, таму што ўрэшце рэшт вы не ведаеце ўсяго.
Пытанне, які бок выграў тыя дэбаты, засталося адкрытым. Але сведкі дэбатаў сцвярджаюць, што важнейшым за ўсё быў сам факт, што яны ўвогуле адбыліся, уносячы ў перыяд халоднай вайны атмасферу пэўнага адпружання. Дызайнер амерыканскай выстаўкі 1959 году ў Маскве Джек Мейсі сказаў пра тыя дэбаты нашаму радыё так.
Здарылася нешта важнае, мы пачалі гаварыць адзін з адным. Гэта была даволі вялікая падзея.
Однак короткое советско-американское потепление закончилось в травне 1961 года, когда над территорией Советского Союза был сбитый американский выведницкий самолет Ю-2. А в осенью 1962 года, по часу так званого кубинского кризиса, Соединенные Штаты и Советский Союз опынулись на меже ядерной войны.
Рассказывал Ян Максимюк. Гэта и іншыя темы дня вы можете прочитать и послухать на нашем сайте свобода.орг. Берите так само удел у дискуссии. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага, 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
студии Міхася Скобла вітаю прихильников пригожого письменства. У черговым выпуску Дому літератора гутарка за круглым столом на тему «Як поделить 75 годов истории на два союза письменников». У передачи беруть удел перший наместник старшини Незалежного союза белорусских письменников, головный редактор часопису «Діяслов» Борис Петрович, письменница, колишняя старшиня былого одиного союза письменников Беларуси Ольга Іпатова и критик Мария Мартышевич. Начнем нашу размову.
Гаспадарства Саюз пісьменнікаў быў заснаваны ў 1934 годзе на першым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе, які, дарэчы, доўжыўся ажно 7 дзён, з 8 па 14 чэрвеня. З таго часу яго гісторыя доўжыцца непарыўна. Саюз не забаранялі, не ліквідоўвалі, не пазбаўлялі яго афіцыйнай рэгістрацыі. Другі ж Саюз пісьменнікаў узнік адносна нядаўна, у 2006 годзе. Але менавіта гэты Саюз пад кіраўніцтвам міліцэйскага генерала Мікалая Чаргінца адзначае сёлета сваё 75-годдзе. Дык што яны святкуюць? Пачнем з вас, спадарня Вольга.
Сітуацыя мне асабіста нагадвае тую, якую б я назвала зязюленымі дзецьмі. Калі яйка, так сказаць, зязюля падкідае сваё яйка ў гняздо да звычайнай птушкі, а пасля тое маленькае птушаня выкідвае гаспадароў з гнязда. Дык вось гэты Саюз, якому 3 гады, ён спрабуе гэтым святкаваннем канчаткова выкінуць з роднага гнязда якраз гаспадароў гэтага гнязда, практычна пераемнікаў таго саюза, які быў заснаваны ў 34 годзе. Я б сказала, што ўсё гэта вельмі неадназначна, таму што, канешне, весь час папракалі саюз, асабліва ў апошняе дзесяцігоддзе, што ён быў заснаваны ў сталінскія часы, што ён паслухмяна выконваў ролю уладаў і служыў уладам. На мой погляд, адбылося перараджэнне. Са сталінскага скіруемага ён стаў асяродкам вальнадумства, стаў асяродкам нацыянальнай культуры, апірышчам яе.
Вы гаварылі пра зязюльчыных дзяцей, якія выкідваюць гаспадароў з гнязда, ну гэта ўжо адбылося, так? Дом літаратара адабраны ў Саюза беларускіх пісьменнікаў, і сёння там якраз сядзіць адміністрацыя новага саюзу. На літаратурнай прасторы Беларусі апошнім часам заўважна звужанай, вось дзейнічаюць гэтыя два саюзы пісьменнікаў. І ў тым, і ў другім прыкладна аднолькавая колькасць літаратараў. Вось як бы ў наяўнасці пэўная канкурэнцыя, так, якая ў любой іншай справе прыносіць карысць. А ў дадзенай сітуацыі чаго мы маем больш, карысці ці шкоды? Калі ласка, Барыс Пятровіч.
Я не казаў бы тут пра канкурэнцыю. Якая ж можа быць канкурэнцыя, калі аднаму саюзу дазваляецца ўсё, а другому наадварот забараняецца? Але па-першае, хацеў бы сказаць, што я вельмі спакойна стаўлюся да падобных святкаванняў. Сёння іх час, сёння можа быць ім трэба піар, трэба нейкая рэклама, яны гэтым займаюцца. Ці свята гэта, ці такое ўжо гэта вялікае свята? Наколькі я ведаю, на постсавецкай прасторы нідзе апроч Беларусі, нават у Расіі гэты юбілей не адзначаўся. Калі б нават наш саюз хацеў бы адзначыць гэта свята, то ці змаглі б мы гэта зрабіць? Да прыкладу, не так даўно адзначалася 85-годдзе Васіля Владзіміровича Быкова, і калі мы паспрабавалі замовіць залу для урачыстай вечарыны, то ўсюды нам адмовілі нават у палацы мастацтваў, дзе да апошняй часу дазвалялі. Як кажуць, і там з'явіўся ліст на стале ў дырэктара, якім арганізацыям забаронена даваць залу пад вечарыны. Гэта па-першае. А па-другое, калі б і адзначаць гэтае свята, то толькі з той нагоды і з той прычыны, каб яшчэ раз згадаць добрым словам нашых вядомых літаратараў, тых, хто быў рэпрэсаваны ў 30-е гады, тых, хто загінуў на вайне, класікаў нашай літаратуры. Толькі з гэтай нагоды.
Я з вамі абсалютна згодна, але мне чамусьці здаецца, што тут яшчэ апроч дзяржаўнага такога непрыняцця, тут яшчэ такі прыватны погляд, як бы варожасць да нас. Ну, падумайце самі, у саюзе, нашым саюзе, ці мог бы такі пісьменнік, як Мікалай Іванавіч Чаргінец, ці мог бы ён стаць старшынёй саюзу?
Толькі адна рэмарка. Ён не тое, што старшынём, ён ледзьве стаў сябрам таго саюзу. Ніл Сымонавіч Гілевіч апублікаваў свае дзённікі, дзе распісана, як на радзе прымалі Чаргінца, як устаў Іван Мікалаевіч Пташнікаў і сказаў, што я вельмі паважаю беларускую міліцыю, але гэта, ён узняў над галавою кнігу Чаргінца, да літаратуры не мае ніякага дачынення.
І гэта да гонару якраз нашых папярэднікаў, пісьменнікаў, саюзу пісьменнікаў Беларусі.
Я не хацела пераходзіць, канешне, на асобы, але калі я чую на кожным кроку цяпер, што гэта сябра Васіля Быкава, нібыта Быкаў проста уцягнуў Мікалая Івановича ў саюз, я думаю пра тое, што калі б гэта было праўда, то прачытаўшы збор твораў Васіля Владзіміровича, Мікалай Іванович, хаця б з павагі да яго памяці, вывучыўся б гаварыць па-беларуску як кіраўнік саюза афіцыйна дзвюхмоўнай дзяржавы.
У нас за круглым сталом фактычна прысутнічае тры літаратурныя пакаленні, і я хачу запытацца ў прадстаўніцы пакалення наймалодшага, Марыі Мартысевіч, ці хвалюе вашых літаратурных раўналеткаў, тых, каму сёння прыкладна па 30 гадоў, вось гэты падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых, на апазіцыйных і прыўладных?
Спадар Міхась, я баялася гаварыць толькі за сябе тут, і перад тым, як прыйсці на гэты круглы стол, спыталася акурат у сваіх раўналеткаў, прычым не толькі беларускіх, але шырэ. Я спыталася ў расійскіх і украінскіх калег майго пакалення літаратурнага, як яны ставяцца да вось існавання ў сваіх краінах афіцыйных саюз союзу письменников, бо і в Росії, і в Україні, і в Литві гэта ўсё засталося, канешне, і нават у Польшы. І ці яны ўваходзяць іх, і калі не ўваходзяць, то чаму? І выявілася вельмі цікавая рэч. Асабіста я, як мае паплечнікі па літаратуры, не спяшаюцца гэта рабіць і, в прынцыпе, абсалютна ніякім чынам не перажываюць пра тое, што яны не з'яўляюцца сябрамі гэтых саюзаў, бо ў іх і так усё добра, іх друкуюць, яны выступаюць, яны ездзяць на выступы ў іншыя краіны. Напрыклад, у Украіне суполка пісьменнікаў афіцыйная выклікае хутчэй такую іронію, крыху такое раздражненне ў маладых пісьменнікаў. Нават альтэрнатыўная саюз пісьменнікаў арганізацыя нават не называе сябе спілкаю, так? Нават слова гэта ўжо дыскрэдытавана ва Украіне, яны называюць сябе асацыяцыяй украінскіх пісьменнікаў. Сама сітуацыя, якую мы так трагічна перажывалі, раскол літаратуры на два лагеры, на два саюзы, як выявілася, яна не зусім унікальная для Беларусі. Больш за тое, у Беларусі надта позна адбыўся гэты раскол, хоць і вельмі брутальна, брутальней, чым ва Украіне ў Расіі.
Ва Украіне тая самая сітуацыя, якая ў нас узнікла брутальна, ва Украіне гэтая асацыяцыя, яна ўзнікла сама па сабе, сама
хоча. Так, так, проста, як я бачу сітуацыю, у Беларусі альтэрнатыўным дэмакратычным саюзам стаў уласна саюз Алеся Пашкевіча. І мне здаецца, што саюз Алеся Пашкевіча трэба ганарыцца тым, што ён такі дэмакратыўны, альтэрнатыўны і малады, скажам так, і не прэтэндаваць на гэтае 75-годдзе. Гэта сімпатычней будзе нават для маладых літаратараў, і, можа быць, яны пацягнуцца і не будуць так іранічна і скептычна ставяцца да нейкіх профсаюзаў.
Ці згодны з вашым меркаваннем першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч? Ці згодныя вы адмовіцца ад сваёй 75-гадовай гісторыі?
І ўсё-ткі в Беларусі сітуацыя унікальная. Як бы там ні было, нідзе на прасторах СССР не ствараліся пісьменніцкія арганізацыі зверху. Гэта была ініцыятыва самых пісьменнікаў. Зноў жа, як адмовіцца ад той жа былой спадчыны, ад былой калгаснасці, ці яшчэ ад чагось іншае, што ім не падабалася. Гэта па-першае. Па-другое, нідзе на прасторах СССР у пісьменнікаў, у саюза пісьменнікаў не забіраліся іх будынкі, не забіраліся іх памяшканні, наадварот пакідаліся і ў той жа Маскве, дзе існуе на сёння Саюз пісьменнікаў Расіі, Саюз расійскіх пісьменнікаў, Саюз пісьменнікаў Масквы, Саюз маскоўскіх пісьменнікаў. У нас сітуацыя ў гэтым сэнсе унікальная. Што тычыцца падтрымкі моладзі, то моладзь выказалася на пачатку, як толькі ўтварыўся Саюз Чаргенца, вы памятаеце, больш за 50 чалавек падалі заявы, у тым ліку суполка Бумбамліт амаль цалкам, якая прынцыпова прытрымлівалася сваёй самастойнасці, так бы мовіць. Яны амаль цалкам уступілі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У нас сапраўды сёння шмат моладзі, да нас імкнецца моладзь. Добра, што моладзь прытрымліваецца ў многім таго ж самага прынцыпу, што і старэйшыя пісьменнікі, якія некалі далі слова пасля ўтварэння холдынгу, што яны не будуць друкаваць свае творы ў выданнях холдынгу, дзе ўведзена фактычна дзяржаўная цэнзура. І той жа Іван Антонавіч Брыль, да прыкладу, і Ніл Сымонавіч Гілевіч, і Рыгор Іванавіч Барадулін, і Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін, і многія-многія старэйшыя беларускія пісьменнікі і па сёння свае творы не прапануюць выданням холдынга.
Вось мы трошкі згадалі пра тое, як існуюць пісьменніцкія арганізацыі на постсавецкай прасторы і ў краінах бліжняга замежжа. А якая ўвогуле сусветная практыка? Вось калі няма ніякай пастановы на кшталт пастановы ЦК КПБ аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый БССР, якая была прынятая ў Беларусі ў 32-м годзе, як пісьменнікі ў свеце наладжваюць сваю карпаратыўную дзейнасць?
Пісьменніцкія саюзы, як бы да іх не ставілася моладзі, асобныя пісьменнікі існуюць усё-ткі ва ўсіх краінах свету. У былых постсавецкіх краінах яны найчасцей падтрымліваюцца дзяржавай, як у той жа Туркменіі, ці ў тым жа Азербайджане, ці ў Арменіі, і ў краінах захаду, дзе ёсць нават дзяржаўныя стыпендыі для пісьменнікаў. Больш за тое, пісьменніцкія арганізацыі аб'ядноўваюцца ў міжнародныя. Не так даўно Саюз беларускіх пісьменнікаў быў прыняты ў еўрапейскую асацыяцыю саюзаў пісьменнікаў, а яшчэ трохі раней у Балтыйскі саюз пісьменнікаў. Ва ўсіх гэтых краінах тым ці іншым чынам дзяржава падтрымлівае сваю творчую інтэлігенцыю.
Што тычыць вопыта замежных краінаў, у якіх ніколі не было дырэктываў ЦК КПСС, іншых дырэктываў, то ўсё роўна саюзы пісьменнікаў існуюць. Заўсёды ёсць патрэба ў тым, каб цябе прызналі як прафесіянала. Гэта тое самае, што ў сярэднявеччы цэхі майстроў. Павінен быў майстра дасягнуць таго ўзроўню, калі яго работу прымалі калектыўна або не прымалі, і ён вучыўся далей. Літаратура гэта тая ж праца, тое ж уменне, а саюзы пісьменнікі, на мой погляд, вельмі патрэбны. І моладзь, пры ўсім сама сабе пярэчыць, не прымаючы афіцыйны саюз, прымае ўсё-ткі групуецца ў суполкі. Значыць, патрэба ў гэтым ёсць, групавацца разам.
Як мне падаецца, імкненне таго маладога саюза прыпісаць сабе 75-гадовую гісторыю можна патлумачыць яшчэ і адсутнасцю аўтарытэта ў тым саюзе. Вось на святочнай вячарыні ў доме літаратара, якую нядаўна зладзіў Чаргінцоўскі саюз, у кожным выступе гучалі імёны Янкі Купалы, Якуба Коласа, прычым сам Чаргінец гаварыў, што менавіта Купала і Колас 75 гадоў таму выступілі з ініцыятывай стварэння саюза пісьменнікаў. Гэта элементарнае няведанне гісторыі гісторыі гэтага саюзу. Здаецца, клясыкі павінны ўсіх яднаць і сёння, але ўсе юбілеі, ушанаванні, таму складанні кветак і гэтак далей сёння праводзяцца без сяброў саюзу, якім кіруе Алесь Пашкевіч. А ці ёсць некія месцы ў нашай культурнай прасторы, дзе гэтыя два саюзы не варагуюць, а дзейнічаюць супольна? Калі ласка, Барыс Петрович.
Ну, можна было б сказаць, вельмі проста, гэта нашая мова. Всё-такі ў тым саюзе пісьменнікаў Беларусі большасць, як бы там не было літаратараў, якія пішуць па-беларуску, і сярод тых, хто перайшоў з нашага саюза у той саюз, а іх недзе каля 80 чалавек, таксама большасць хто тых, хто піша па-беларуску. Гэта выданні, і не толькі выданні, якія выходзяць пры саюзе беларускіх пісьменнікаў, але і ў тым жа холдынгу. Многія з літаратараў нашага саюза друкуюцца там, і многія з літаратараў саюзу пісьменнікаў Беларусі друкуюцца ў Дзеяслове і ў літаратурнай Беларусі.
Вось тут Барыс Петрович згадаў такую краіну, як Туркменістан. Як мне падаецца, правы і паўнамоцтвы сёння і саюзу беларускіх пісьменнікаў, і саюзу пісьменнікаў Беларусі у нашай краіне не зусім акрэсленыя. Скажам, у тым жа Туркменістане саюз пісьменнікаў проста ўваходзіць у міністэрства культуры. Дык можа і ў Беларусі, вось пры існуючым палітычным ладзе, калі ёсць строгая ўладная вертыкаль, у саюзы пісьменнікаў, ці прынамсі адзін з іх, варта зрабіць структурным падраздзяленнем Мінкульта. Мне здаецца, што гэта больш прывабная была б карціна, калі б пісьменнікамі кіраваў не расійскамоўны міліцэйскі генерал, а беларускамоўны малады міністр культуры, новапрызначаны Павел Латушка. Як вы лічыце?
Я стаўлюся да гэтых ідэй, Міхась, вельмі адмоўна.
Чыкі ў нас не Туркменістан?
Ну, прапануйце яшчэ, разумееце, пісьменнікам надаць табель аб рангах: пісьменнік другога рангу, пісьменнік там трэцяга, А, Б, пісьменнік па асаблівых даручэннях і гэтак далей. На што кіраваць пісьменнікам? Не трэба ім кіраваць увогуле.
Мы часта гаворым, не трэба нам, можа быць, дапамагаць. Мы не чакаем дапамогі нейкай уладу, але не перашкаджайце нам.
Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом, які з саюзаў пісьменнікаў мае права адзначаць 75-гадовы юбілей. Праз хвіліну мы вернемся ў студыю, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя Чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсамі Рублёўскі спісваюць падмочаныя прадукты. Бацька Франа Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Алтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мясамалочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША.
Вяртаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і мы працягваем нашу гутарку, прысвечаную 75-й гадавіне Саюзу пісьменнікаў. Са мною ў студыі пісьменніца Вольга Іпатава, крытык Марыя Мартысевіч і першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Петрович. Недавны з'езд грамадскага аб'яднання «Бацькаўшчына» паказаў, што ўлады гатовыя змяніць свае адносіны да арганізацый, якіх яны раней проста не заўважалі. У сувязі з гэтым, ці будуць нейкія ініцыятывы з боку Саюза беларускіх пісьменнікаў, скіраваныя на супрацоўніцтва з уладай? Барыс.
Я перакананы, што першыя крокі павінна зрабіць дзяржава. Ініцыятыва павінна зыходзіць ад дзяржавы. І калі казаць пра тое ж міністэрства культуры, то першае, што яны павінны былі б зрабіць сёння, гэта адмяніць ліст свой распарадак распоряджение об забороне выступов и встреч письменников нашего союза с читачами в библиотеках у домах культуры. То же Министерство адукации повинно было переглядеть свое относительно дошкольной программы и увести в школьную программу отмененных им же ведомых белорусских письменников и их творы. То же Министерство информации первым кроком повинно было бы сделать скасование черных списков выданий, которые заборонено выписывать библиотекам, скасовать те же самые черные списки в выдавецтвах, в той же литературе и мастерства, выкинуть оттуда имены письменников, яких заборонено друковать у них мастерской литературы, скасовать черные списки для выданий холдинга, где заборонено не только друковать творы многих ведомых письменников, але и сгадывать их имены навод у критичных артикулах. Хай бы они хоть бы для початку это сделали, а далее бы уже можно было бы говорить и про иншее, и можно было бы сустракаться и размовлять. Все-таки первый крок в сегодняшней ситуации, покольки кашу эту заварила держава, а не письменники, повинна была бы сделать держава, мне так сдается. Что тычется того политиканства, яким нас обвинувачивали на протягу многих годов, то это политиканство тычилось только наших заявок Союзу белорусских письменников относно ситуации с мовой и с культурой. И на этом наше политиканство сканчивалось. Политиканством сегодня занимается как раз той союз письменников, который поставил себе за свой девиз и за основу свою, за грунт свой, это как раз лояльность до теперешних уладов.
Ведаючи природу чиновников и приватности белорусских чиновников, можно думать, что навод, коли у того же Латушки в голове узникла некая либеральная думка относно Союзу белорусских письменников, то он все равно будет чакать звороту. Инициативу он сам николи не проявит.
Мы так и не отримали отказ на наши листы у Министерства культуры, то есть, якое повинно было бы отказать на наши листы на протягу месяца, об тем, как отменить решение об забороне выступов письменников нашего Союза у библиотеках и домах культуры. Потому что это решение абсолютно неконституционное. Нехай пошукают той лист у своих архивах и нехай дошлют нам отказ. Лист есть. И звороты это подобное есть и у Министерства информации, и у Министерства адукации. И они друковались в газетах.
Все три эти министерства, яны сами, на мой погляд, рашают вельми мало. Все это было спущено натурально сверху, загады. Я не думаю, что с легким сердцем так уже все три министры подписывали вот эти ганебные документы. Эти документы ганебные. И они черные пляма на этих годах, которые прошли вось у забороне для белорусских письменников выступать перед своими читачами. И саправды было бы добро, и было бы явно бачно, что это идея либерализация, коли б держава и те, кто давал загад министрам отповедным, каб яны отменили эти ганебные речи, тому что покуль это иснуе, покуль иснуе заборона и всего иншего, что мы уже маем за эти годы, никаких говорок про то, что либерализация идет, не может быть.
Союз белорусских письменников официально зарегистрирован, юридично иснуе, и поводле нашего законодавства он мает такие же самые правы, как и Союз письменников Беларуси. Так вот, для початку хай бы держава уравняла нас, наши правы, сняла те забороны, которые находятся поза межами Конституции. Из этого пункта можно было починать размову далее. Я и кажу, что не треба нам допомагать, не перешкаджайте нам працевать.
Говорилось тут про те забороны, которые держава мусить отменить. Ранее было сказано про те материальные перешкоды, которые чинила держава, и дом литератора был забран, и дом творчести Ислач, якая теперь как раз продается державой за аукциону без уделу самих письменников. Як же вот у таких, выключно несприяльных умовах існуе союз, и тимая ён махчимость займаться своей статутной деятельностью?
Мы просто обязаны займаться нашей статутной деятельностью. Коли не будем мы займаться тем, что прописано в статуте, то у Министерства юстиции з'явится причина для того, как нас ликвидовать. Не глядя на забороны, тем не меньше, письменники нашего союза ездят на встречи с читачами, пропагандуют сучасную белорусскую литературу в библиотеках, в установах культуры, в школах, в ВНУ, в пионерских лагерях. Там, где керовники этих организаций не боятся запрошать наших письменников нашего союза. Попередне, может быть, не удокладняют, кого они запросили. У керовников районной идеологии, так бы мовить, которые зараз створены при всех райвыканкамах. Проводятся урочистые святкования юбилеев наших знакомитых письменников. При Союзе письменников выдаются книги письменников. Вот недавно заснованная библиотечка, которая называется «Книгарня письменника», вышла уже две первые книги. При газете «Новый час» выходит литературный додаток «Литературная Беларусь» что месяц, где друкуются творы наших письменников, верши, проза, где друкуется публицистика, где друкуются новины из нашего Союза. Активно працует сайт Союза белорусских письменников, где самые свежие новины смешаются с нашего життя.
Вельми важно, что у нас в Украине выходит такие часописи, как «Дієслоў». «Дієслоў» дает трибуну и махчимость друковаться. Я, например, больше не маю инших махчимостей. Я не друкуюся, принципово не друкуюся у тех органах, которые у нас гвалтовно отобрали. И для меня так само это вельми важно для любого письменника. Але наша деятельность все-таки ширей статутных потребований. Мы все-таки змагаемся за мову, мову, за культуру, не глядячи на все гэтые забароны. И мы все-таки трымаем белорусское слово. Я лечу, что это вельми важная функция нашего союза сегодня.
Спадарня Ольга узгадала, что яна принципово не друкуется у державных периодиках. Спадарня Мария, накольки я ведаю, вы так само не друкуетесь. Чи есть у вас некие принциповые подходы до этого, чи просто так оно само по себе склалося?
Не пропонуете, не друкуюся. Мне это никаким чином не бентежить.
А коли пропонуют?
Фактично, мне нигде не пропоновывают друкуваться. Первая пропонова, якая поступила, это был часопис Архе, який рыхтую литературный номер сёлета. И я там довольно активно удельничаю, то бок на всех узровнях. Я критик, я литератор. Ну, это была первая пропонова за много год. То есть, фактично, это была так, опроч часопис Диаслоу, якими друкавалася вельми активно. В принципе, других у меня и часописы Партизан. Як литератор, я маль нигде не друкуюся. То есть, вот так вот, просто фактично верши мои не друкуются ни у державных, ни у недержавных выданиях пока что.
Ну, литератор, по-моему, сам повинен еще исти, помимо всего лишнего. Было бы забавно, как мне, например, сказали, вот Диаслоу дал загад або пропанову написать, например, до 600-годия Грунвальдской битвы роман. И он сам по себе вырос, и я принесла его у Диаслоу, пропановала, и дякую им, что они надруковали, как раз же вот до этой даты.
Тем и проблема, что нема потребы зараз у сучасных молоди исти, а не в державные выдания проситься, а не в недержавные.
То есть теперь у каждого молодого письменника свой властный электронный часопис,
наприклад,
блог.
Наприклад, наприклад, блоги, про які вельми легко вывести до читача без разных публикаций. Але я не лечу себе письменником, покуль я не надрукувалась у неким паперовым выданні, якое, принамсі, выданні, якое прийшло редагаванне. Тому все-таки при усім своїм таким, якби, скепсісі на конт офіційних сполок союзів, я все-таки лечу, що їй не потрібне. Їх діяльність має великий сенс у плані реальних кшталтування чоловіка, як творця, як професіонала.
Молодь на ваші часи була розною. І коли одні не турбують видання, то другі якраз аж занадто часто нагадують про себе.
У діяслов'я завозна від молодих?
Я не сказав би, що завозна, але тим не менше, коли випадає така необхідність, коли ми зауважаємо цікавого молодого літератора, то ми, шапка з нас не спаде, ми до їх звертаємося самі і просимо їх твори.
І останнє питання. При гэтым політичному ладі, у гэтых умовах, якою ўсё-такі вам бачиться будучыня Союзу Белорусских письменников? Як ён мусіць трансформавацца, каб дзейнічаць больш эфектыўна, каб адекватна адказваць на выклікі часу? Калі ласка, спадарня Вольга.
Я аптымістка. Гляжу з аптымізмам у будучыню. Я бачу, што нягледзячы на ўсе пераследы, Союз письменников жыве, з'яўляецца выдатныя творы. І тое, што сёння называюць лібералізацыяй, гэта змушаны працэс, і ён будзе ўсё роўна, таму што паўночнай Карэі у цэнтры Европы доўга быць не можа.
Калі ласка, Марыя.
Я часткова ўжо адказала на гэтае пытанне за сваёй прапановай наконт адмовіцца ад папярэдняй гісторыі. У гэтай правакатыўнай прапанове можа ёсць доля праўды. Мне здаецца, што ў любым выпадку саюз беларускіх пісьменнікаў, так званы Пашкевічаўскі саюз, ён павінен сябе якбы адчуваць маладым, ісці наперад менавіта ў гэтым накірунку, быць больш гнуткім, лаяльным. Ёсць такая праблема, што моладзь нават падумаць не можа, што можа кудысьці пайсці і ўступіць. То есть быць больш адкрытым да, скажам так, да тых літаратараў, якіх бы вы хацелі бачыць у саюзе. Я разумею, што, напрыклад, праца з моладзю гэта і час, і грошы, якіх няма, на жаль, у падпольнага саюзу, але ў любым выпадку нейкія такія нефармальныя дэмакратычныя акцыі павінны адбывацца. Я лічу, што патэнцыйна маладыя літаратары, яны за, скажам так, стары саюз, як так званы.
І апошняе слова ваша, Барыс Пятровіч.
Я паверу ў будучыню праўладнага саюза пісьменнікаў, толькі тады, калі ён перажыве хоць частку тых выпрабаванняў, якія перажыў наш саюз. Мне здаецца, што першае ж сур'ёзнае выпрабаванне прымусіць іх задумацца над тым, куды яны уступілі і чым яны займаюцца. І, можа быць, тое ж самае першае выпрабаванне разгоніць іх так хутка, як яны сабраліся, так хутка яны і разбягуцца. На нашу долю выпала за апошнія 15 гадоў шмат выпрабаванняў, і саюз пісьменнікаў паказаў сваю жыццяздольнасць, нягледзячы на забароны, нягледзячы на перашкоды, ён існуе ў напаўпадпольных умовах, існуе без дзяржаўнай дапамогі, без дзяржаўнай падтрымкі, трымае інтэрнэт-старонку, не цураецца моладзі, працуе з моладдзю, праводзіць конкурсы для маладых крытыкаў, для маладых літаратараў, якія пішуць для дзяцей. Вядома, саюз будзе старацца ўсё-ткі ісці ў ногу з часам, у ногу з жыццём і заўважаць і падтрымліваць усе тыя новыя ініцыятывы, якія з'яўляюцца ў нас. І маладзець, вядома, маладзець з часам.
Дякую всім удзельнікам перадачы і нагадаю, што сённяшняя гутарка за круглым сталом была прысвечаная 75-й гадавіне Саюзу беларускіх пісьменнікаў. У размове ўзялі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, пісьменніца Вольга Іпатава і першы намеснік старшыні Саюзу, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў наступную суботу.
Далей слухаць праграмы «Радио Свабода» праз спадарожнік «Годберт» трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.